Ale chci sa zdieľať aspoň takhle z väčšej dálky s vámi, s tým, co mám dneska pripravené. A budeme hodne číst z Bible, protože mám, připravil jsem si takový biblický příběh, který není na jednom místě, je na několika místech, je takový trošku roztahaný, takže musíme hodně číst z Bible. Nedokážu to říct jinak, ale bude to zajímavé, bude to spíš vyprávění. No a chci, abychom se podívali teď na příběh města Efes. Přesněji církve z města Efes. Trochu mě to překvapilo, ale vás to asi nepřekvapuje. V mé Biblii jsem tam našel Efes s na konci. Takže jsem se díval radši do slovníka. A taky jsem zjistil, že je tam z Efes s, ne ze z. A tak to bude asi prostě v mé paměti jenom nějaký slovakismus zafixovaný. Takže kdybyste viděli Efes s, tak prostě tak to mám v Biblii. Takže chtěl bych, abychom se společně podívali na příběh tohoto města a zároveň, když se na to budeme dívat, tak bych byl rád, kdyby jsme přemýšleli nad tím, jestli náhodou v něčem příběh církve v tomto městě nemůže kopírovat třeba náš život. A na to, abychom se na to mohli podívat, chci začít s takovým úvodem, tak bych poprosil o prezentaci. O spuštění prezentace, kterou k tomu mám. Ano. Tak, to je pro vaši informaci. Není to zcela důležité pro to poselství dnešního kázání, ale chtěl jsem, abyste věděli si alespoň představit, o čem budeme mluvit. Takže, co se týče Efesu jako města, tak vidíte ho, je to tam v angličtině, ale vidíte ho tady. Jo? To znamená, je to území dnešního Turecka. Bylo to jedno z nejvíc prosperujících míst římské provincie Malá Asie. Samozřejmě Pavel ho nemohl obejít na svých misijních cestách. Pavel měl příliš mnoho práce a příliš málo času, takže se zaměřoval na velká města. Zaměřoval se na ty centra, které měly ovlivnit své okolí. A tam zrovna, kde se potkávaly různé kultury a kde byl větší prostor na to, aby mohl přinášet evangelium. Navíc v těchto větších městech velmi často byla i nějaká synagoga židovská, kde většinou začínal. Když Pavel někde přišel, tak začal v synagoze. Vešel do ní každou sobotu, tehdy 7. den týdne, jo, a pak se tam dohadoval ze Židy. A tak to trvalo. A hodně často pak to vzdal po nějakém čase a šel radši někam k pohanům, protože ti ho chtěli ještě poslouchat. Jo. Židé mocné. Takže to pak vidíte i v jeho listech, v jeho dopisech, že jo, kde jo, vlastně ho to trápí na jednu stranu, na druhou stranu ho to i zlobí, jo, štve ho to. Ale takhle to bylo. A nebylo to jinak i v městě Efes. Navíc do Efesu, když tam Pavel šel druhýkrát, protože on tam ve skutečnosti byl minimálně dvakrát přímo v Efesu a pak ještě jednou se setkává se staršími toho sboru trochu mimo Efesu, tak tam přichází z města Korint. No, takže Pavel se potřeboval z Korintu dostat do přístavu, který se jmenoval Kenchreje, a pak se dostat lodí do Efesu, sem do Asie. Jo, a ono to vůbec nějak nesouvisí s tím poselstvím, ale ono si tam přečtete jeden verš. Jo? Přečtete si to, že Pavel, když cestoval do Kenchreji, což byl přístav, z kterého pak jel dál do Efesu, tak měl nazarejský slib. Jo, to znamená, že se nestříhal a neholil. Ale tam v Kenchrejích to nějak ukončil, hezky se upravil a pokračoval dál do Efesu. Kdo z vás to zná, ten to zná, kdo ne, tak ne, to je jen pro ilustraci, jak to asi mohlo vypadat. Efes jako přístavné a prosperující město se ovšem moc nedochovalo. Je to proto, protože tam byly některé jednak války, jo, a v průběhu historie ve 3. století tam prostě přišli Gótové a trošičku to tam rozbili. Ale kromě toho i zemětřesení. Takže Efes prostě byl v tom Turecku, o kterém i my dneska víme, že je docela tektonická aktivní zóna. Takže to, co z něho zbylo, je jenom takový malý kousek z toho, který nám ale trošku připomíná a pomůže nám si to představit, jak asi to město vypadalo. Tohle třeba je divadlo, které se dochovalo. Toto divadlo má kapacitu, nebo mělo kapacitu kolem 1500 lidí. Ono vypadá až tak velké, ne z tohto úhlu pohledu, ale zhruba 1500 lidí by se tam mohlo klidně posadit. No, budeme za chvilku číst úsek písma, kde přímo v Efezu se ocitají lidé, občané tohto města, právě v nějakém divadle. Jo, a něco tam skandují, budeme to za chviličku číst. Tak nějak takhle mohlo to divadlo vypadat. Ovšem, když budeme číst o tom divadle, tak toto, na co se díváte, je asi zmenšený variant. Protože to tam bylo zemětřesení několik, jo, a je možné, takhle jsem se to jakoby dočetl, že to původní divadlo, které tam bylo v čase Pavla, mělo až 25 tisíc lidí kapacitu. Takže je možné, že tohle je prostě až náhrada za to původní, trošku zmenšená. Jo, měli tam stadion třeba, jo, měli tam chrám bohyně Artemise, je významná věc, protože o tom si budeme něco číst. Byl tam ovšem ale i chrám pro císaře, protože císař byl taky bůh, že jo? Minimálně tehdy. A Efes, kromě jiného pak, tohle bylo až po Pavlovém čase, postavili to ve druhém století podle všeho, možná začátkem třetího. Je to jeden z divů starověkého světa, je to knihovna, kterou postavili přímo v Efesu a tohle se z ní ještě dochovalo. Jo, pak samozřejmě znovu, jo, dobývání a zemětřesení udělali své. Ovšem, umíte si možná, aspoň když se díváte teď na ty zříceniny, představit, jak krásné, jo, ohromující to město mohlo být v čase apoštola Pavla. Takže ona společnost byla někdy pro nás až pozoruhodně pokročilá v těch časech. Možná ani nevíte, že Římané třeba používali i normálně vodovodní systém s kovovými trubkami. Jo, používali kovové rozvody vody. Na neštěstí pro ně to bylo z olova, ale měli technologii. Takže bylo to, ano, i Pavel se takhle setkával prostě s různými výdobytky kultury. A v tomhle prostředí, v tomhle bohatém, zajímavém městě se odehrá první příběh, který budeme teď číst a budeme si ho číst ze Skutků z 19. kapitoly. Začneme tam 19 ve verši 22 a skončíme až prvním veršem 20. kapitoly. Pavel poslal do Makedonie dva své pomocníky, Timotea a Erasta, a sám zůstal nějaký čas v Ázii, konkrétně v Efezu. V té době nastalo nemalé pobouření pro tu cestu. Cesta s velkým C ve vašich biblích znamená křesťanství. Nějaký zlatník jménem Demetrios, který vyráběl stříbrné modely Artemidiny svatyně a poskytoval řemeslníkům nemalý výdělek, zvolal řemeslníky i ostatní pracovníky v tomto oboru a řekl: muži, víte, že z této práce máme blahobyt a vidíte a slyšíte, že tento Pavel nejen v Efezu, nýbrž v téměř v celé Asii přesvědčil a zvedl značný zástup. Říká, že bohové, kteří jsou děláni rukama, nejsou bohové. Hrozí nebezpečí, že nejenom náš obor přijde v opovržení, ale i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic. A bude stržena velebnost té, kterou uctívá celá Asie i obydlený svět. Když to uslyšeli, rozpálili se hněvem a začali křičet: veliká je efeská Artemis. Celé město se naplnilo zmatkem. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli se sebou Pavlovi průvodce na cestách, Makedonce Gája a Aristarcha. Pavel chtěl vejít mezi lid, ale učedníci mu v tom bránili. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří byli jeho přáteli, mu poslali vzkaz a prosili ho, aby se nevydával do divadla. Každý křičel něco jiného, neboť shromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. Ze zástupu vytáhli Alexandra, kterého židé postrčili dopředu. Alexandr pokynul rukou a chtěl se před lidem hájit. Když však poznali, že je to Žid, zvolali všichni jedným hlasem a asi 2 hodiny křičeli: Veliká je efeská Artemis. Jak to poznali, nevím. Městský tajemník utišil zástup a řekl: Muži efeští, kdo z lidí by nevěděl, že město efeských je strážcem chrámu veliké Artemidy a jejího obrazu spadlého z nebe? Protože o tom tedy není pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Přivedli jste tyto muže, ale oni se nedopustili svatokrádeže, ani neuráží naši bohyni. Mají-li tedy Demetrios a řemeslníci, kteří jsou s ním proti někomu žalobu, konají se přece veřejné soudy a jsou tu místodržitelé. Tam ať žalují jeden druhého. Žádáte-li něco jiného, bude to vyřešeno v zákonném shromáždění. Vždyť jsme v nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obviňováni ze vzpoury. Není žádný důvod, kterým bychom mohli vysvětlit toto zrocení. Po těch slovech shromáždění rozpustilo. Když ten rozruch ustal, zvolal si Pavel učedníky, povzbudil je, rozloučil se s nimi a vydal se na cestu do Makedonie. To byla taková poslední kapka pro ně. Si řekl, OK, tak to je tak akorát, radši se zase půjdu dál. A nicméně, co se stalo předtím? Proč vůbec jako tento, toto takové zvláštní, zmatené, pobouřené shromáždění se sešlo? Ve skutečnosti tohle byl druhýkrát, co byl Pavel v Efezu. A poprvé, když tam byl osobně, nějaký čas strávil v synagoze, nějak s nimi rozmlouval a pak šel dál. Ovšem, když se vrátil podruhé, tak to už bylo poté, co tam mezi tím přišel Apolos, známá postava z Bible, učitel židovský. A kromě Apola tam ještě přišli i Pavlovi spolupracovníci, kamarádi, Priscila s Akvilem. A až poté, co tam tito lidé působili, se znovu vrací Pavel a už se nevrací do úplně stejného prostředí, v jakém byl předtím. Když se vrací teď, tak už tam má své kamarády, už tam je nějaká práce, která začíná a vidíme, že počas jeho druhé návštěvy, která mimochodem nastává zrovna po to, co dal slib Bohu, jo, nazarejský slib, nechal se celý zarůst, tak se ostříhal a přišel do Efesu, tak najednou ale vidíte to, že Bůh se cez něj začíná výjimečně projevovat. Bible přímo říká, že Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvyklé mocné činy. Následkem toho pak lidé v Efezu, kteří to viděli a nemohli to prostě nijak popřít, začali pálit magické artefakty, začali dokonce vyznávat své skutky. Později pak v listu Efeským Pavel píše: neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hanba jim mluvit. Ale vidíte, že tam lidé prostě začali vyznávat své skutky. No a nakonec to celé, jakoby ten zásah do společnosti, který tam nastal díky těmto božím lidem, způsobil tento rozruch, protože začal lézt do penězů, do biznisu, lidem, kteří v tom měli jako své podnikání. Takže v modloslužbě Artemis klesal obrat, a proto nastal tento problém, tento rozruch. Ale chci tam poukázat na to, že to nebylo jen tak, nebyla to jen myšlenka, s kterou Pavel přišel, ale byly to mocné boží skutky, které začaly tohle dílo a vůči kterým pak, nebo na základě jako reakci, na které pak zažili tenhle odpor. Jak tedy začíná církev Efezu? Vidíte, že začíná tak trochu divoce, jo? Ale začíná zázračně, začíná možná i plamenně, jo, mocně, v moci ducha. Vidíme tam neobvyklé zázraky. Že jo. A mnohokrát i my, když přicházíme k Bohu, tak ten začátek naší cesty je v něčem podobný. Když poprvé uvěříme v Ježíše a dáme mu svůj život, častokrát to je období, kdy najednou zažíváme boží moc neobvyklým způsobem. A to len pro nás neobvyklým, pretože sme to v živote nezažili predtým. Jo. Vidíme, jak Bůh odpovída na modlitby, zažívame rôzne druhy zázraku, jo, a takhle přicházíme k Ježíši, přicházíme ke Kristovi. Efeští, ano, bylo to trošku takové neuspořádané, jo, všemu ještě nerozuměli, ještě tam neměli jakoby dobré doktrinální kořeny. A nicméně, podobně to je i s námi, jo, když začínáme, když uvěříme v Boha, tak nevíme všechno, ale víme, v koho jsme uvěřili, jo, a známe, jaký je mocný, anebo to alespoň začínáme poznávat. Jsme zamilováni do Ježíše a našemu okolí začínáme lézt na nervy. To je tak, jako když někdo objeví nějaký produkt, který ho strašně baví. Jo. Něco, cokoliv si můžete vymyslet. Jo. Šampon třeba. Objeví prostě skvělý nový šampon za skvělou cenu, je z něho nadšený. Prostě mu po něm normálně zhustnou vlasy nebo něco. Jo. A teď prostě s tím nadšením chodí za všema a všude říká, a víš, že já jsem zehnal, je skvělý šampon, jinak doporučuji, kup si to taky. Jo. Když uvěříme v Ježíše, tak prostě se neptáme, jo? Nedíváme se, jestli ten člověk má zájem. Jo? Když najdeme ten skvělý šampon a jsme nadšení, tak je nám jedno, jestli zrovna nemá vlasy nebo má. Prostě doporučujeme to všem a nějak to neřešíme. Jo, možná jiný příklad pro mladší lidé by bylo, jo, že někdo si poprvé koupí telefon Apple, je z toho nadšený, jo, a cpe to všem. Ale každopádně tak to bývá, když uvěříme v Ježíše. Jo? Jsme z něho nadšení. A prostě mluvíme o něm. A jsme nadšení z toho, co přinesl do našeho života. Tak nějak to bylo v Efezu. Ano, vzbudí to pak nějaký odpor. Jo? Ne každého to baví, ne každý to chce slyšet. Ale přesto, na začátku prostě takhle fungujeme. Když se posuneme dál v tom příběhu v Efezu, tak vidíme, že Pavel odchází. A když odchází z Efezu, tak začíná něco tušit. Teď trochu přeskočím nějaké dějinné období, ale to je jedno. Ve Skutcích 20. kapitole, verších 28 až 31, čteme, co Pavel tuší, když odchází. Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. Že Pavel tuší, co se bude dít v Efezu. Když odchází z Efezu, tak mu to není jedno a varuje starší tohoto sboru a říká, dejte si pozor, bude tady nějaké falešné učení, vy budete muset vzdorovat. Budete muset si chránit to čisté evangelium, v které jste uvěřili, které jsem vám já přinesl. Takže nastává tam riziko falešných učitelů a zřejmě je co napravovat, když Pavel odchází, protože tam říká, 3 roky dnem i nocí jsem vás napomínal. Tak opravdu představte si, že ti lidé, kteří tam uvěřili, neměli vůbec šajn o křesťanství. Pro ně to byla úplná novinka. Oni prostě teď přešli z kultu Artemis nebo císaře nebo obou najednou a všechno je pro ně nové. Jo, potřebují všechno prostě úplně od nuly. No a já tedy s Pavlem soucitím. Jo, 3 roky dnem i noci je ještě v slzách. A to bylo, muselo být jako docela namáhavé. Nicméně i u nás to někdy tak bývá v našem životě. Že jo, když uvěříme, jsme nadšení, pak přichází krize víry. Jo, přichází nějaké to období, kdy jsme si něco přečteme. Nebo něco slyšíme a teď to koliduje s naším původním porozuměním. Jo? A jsme zaskočeni. Ale počkej, tak jak to... Neříkal Pavel... a začínáme spochybňovat vůbec své vlastní zážitky a přemýšlíme, co je a co není pravda a jak to tam vlastně je myšleno. Takže Pavel varuje. Ano, tohle se stává v životě a nevyhlo se tomu ani křesťané v Efezu. Nicméně, pojďme dál. A my se k tomu ještě vrátíme. A tak Pavel odjel a za nějakou dobu se již jako vězeň dostává do Říma. A Z Říma píše dopisy z vězení. První, chronologicky první, napsal Efeským. Jo, první z těchto dvou, co zmíním takhle. Jo. První napsal přímo Efeským. A první kapitola 15 a 16 čteme tohle. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách. Vidíte, že Pavel odchází s obavou z Efezu, ale pak po několika letech slyší, ale oni mají lásku ke všem svatým, věří v Pána Ježíše a to ho těší. Toho těší, protože tuší, OK, tak asi vytrvali, jo, asi to tam funguje. Jo, a tak jim píše, že je za to moc vděčný. Ale pak zdůrazňuje, jak moc ho těší jejich láska. Skoro až tak to zdůrazňuje, jako by se trošku obával toho, že to nemusí vydržet. V Efeským 3. kapitole 14 až 19 si totiž čteme tohle. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Na začátku je velmi rád, že žijí v lásce, slyší o jejich lásce ke všem svatým. A tady říká, a já se modlím, abyste jako opravdu poznali lásku Kristovu. A pak ještě v 5. kapitole k závěru listu píše tohle, první dva verše. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Takže je vděčný, pak se modlí ale, aby poznali opravdový rozměr Boží lásky a nakonec přikazuje, vyzývá, žijte v lásce. Takže dává na to hodně velký důraz. Proč zrovna Efeským dává takový důraz na tu potřebu žít v lásce? O několik let poté píše Timoteovi. První dopis Timoteovi, první list Timoteovi, první kapitola 3 a 6 a čteme tam tohle. Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efezu. Takže tak se přeneseme zpátky do toho bodu, kdy Pavel opouští Efes a cestuje do Makedonie. Jo, a v tom Efezu má Timotea a Timoteovi říká tohle. Vybídl jsem tě, aby zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. Cílem tohoto nařízení je láska. Z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Že tady nakonec si čteme, že když Pavel odchází z Efezu, tak už to je vidět. Jo, už to má nějaké trhliny. Varuje před falešnými učiteli, ale taky říká Timoteovi, cílem toho nařízení, co já říkám, je, abyste si zachovali lásku. Jo, proto varuji před falešnými učiteli, abyste prostě nesklouzli do blábolů. Jo, a místo toho jste se drželi v tom, o čem evangelium opravdu je. Takže lásku tady propojuje s čistotou a upřímností a přiznává tak, jak se i na začátku obával, že ti falešní učitelé se nakonec našli. Títo učitelé mluví prázdné věci a důvodem, proč, je to, že jim chybí dobré svědomí, chybí jim čisté srdce a upřímná víra. Proto ani nejsou schopni milovat a jediné, co jim zůstává, je mluvit. Jo? Něco. Takže stejně jako to byl problém v Efezu, je to velmi aktuální problém i pro nás v této době, protože i teď kolem nás jsou různé teorie, které nevedou k lásce. Vedou jenom k takovému blábolení. A dokonce vedou až k tomu, že odvádějí od čistého svědomí, od čistého srdce. V prvním Timoteovi pak pokračuje a v druhé kapitole píše Pavel Timoteovi v prvních čtyřech veršech tohle. Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším záchrancem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Díky. Takže tady vidíme to, že v Efezu měli rádi řád. Pavel to připomíná, možná si vzpomenete na ten příběh, kdy ten městský zastupitel říká, klid, vždyť tady máme struktury, jo? Tak chcete něco tady, tak prostě choďte na soud, tam se to nějak vyřeší, jo? Takhle takové ty vzpoury, to my nemáme rádi tady. Jo? A rozpouští shromáždění, které tam vzniklo. A Pavel tady s tím v podstatě souhlasí. Já říká Timoteovi, církev Efezu by se měla modlit za to, aby tam byl klid, abyste mohli žít, co tam říká, tichý, pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. A jaký je důvod toho, aby mohli žít takový život? Pavel to říká, no protože Bůh chce, aby všichni uvěřili a byli zachráněni. Jinak řečeno, Efezu mají rádi pokojný život, mají rádi spořádanost. To znamená, že vy budete tak žít a budete svědectvím pro ně. Tohle je jeden ze způsobů, jaký může křesťan v Efezu projevit lásku svému bližnímu. Může žít pokojný, tichý, spořádaný život. Přesně to, co lidé v Efezu chtějí vidět. To, co se jim líbí. A navíc se to líbí Bohu, je to v pořádku. Ale Pavel to říká vysloveně s tímto. Dává tam ten důvod. Já ti to, Timoteje, píšu proto, protože Bůh chce, aby všichni byli zachráněni. Proto žijte takhle, proto se za to modlete, ať tam máte klid. No a tohle všechno, co jsme si teď četli, se odehrálo v 5. a 6. dekádě našeho letopočtu. No. Takže 50. 60. léta. A tušíme už Efezu. Víme o Efezu už docela hodně. Že víme, jak to tam probíhalo, jaké měli problémy, jak byli vyzýváni apoštolem Pavlem. Ovšem, není to konec příběhu a této církve, protože ještě je tady kniha Zjevení, která byla napsána výrazně poté. Byla napsána snad nejdřív v 80. letech, jo, ale většina učenců by se shodla 90. léta našeho letopočtu. To znamená, že možná i 30 let poté, možná i 40 let poté, jak se tyhle věci odehrály. V Zjevení 2. kapitola 1 až 5, tamto je přímo Ježíš. Přímo Ježíš, kterého vidí Jan apoštol. A Ježíš říká Janovi tato slova. Andělu zboru v Efesu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch 7 hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoli, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl. Učiň pokání a začni jednat jako dřív. Neli, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. A zkusím to teď shrnout. Ten příběh Efezu, který jsme teď sledovali. Církev Efezu začala zázračně s projevem boží moci. Trošku nestabilně, ale nadpřirozeně. Co se pak stalo, je, že se začali potýkat s různým pronásledováním, s těžkostma a taky s falošnými učením. Tady vidíte i to, že Ježíš je za to chválí. Já vidím tvou vytrvalost, říká. Vidím i to, že jsi dokázal rozeznat ty falešné učitele. Takže to co Pavel kdysi varoval, to před čím Pavel kdysi varoval Efežany, tak to fungovalo, zabralo to. Oni si opravdu dali pozor a dokázali se proti tomu ubránit. A Ježíš si to oceňuje a říká, ano, udělali jste to dobře. Vidím i to, že nemůžete snést zlé lidi. To je všechno v pořádku a chválí je za to. Ovšem, když takhle se bojuje, jakoby skoro až vnitřně, s různými protichodnými učeními, pak zvenčí jsou takové různé tlaky od Demetria a prostě jemu podobných, tak oni sice jsou vytrvalí, ano, ta církev neodchází od víry a pořád se snaží něco dělat a dělat jakoby dobré skutky, které si taky Ježíš váží, ale pak v tomto boji o pravdu a vůbec o svou existenci postupně začnou chladnout. A ta láska, kterou měli na počátku, která začíná v tom takovém trošičku divokém, jo, trošičku živelném, ale krásném začátku, to nějak mizí. A vystřídají taková jakoby poctivá rutina, taková dobrá zakořeněnost, takové ty dobré zvyky a způsoby, které se kdysi naučili. Ale chybí tam trošku z té vášně, kterou měli na začátku. A tak se chci zeptat, jako není to někdy s námi podobné? Když uvěříme, jsme nadšení pro Ježíše a jsme ochotní se sdílet s každým, bez ohledu na to, jestli nás poslouchá nebo ne, jestli o to zajímá nebo ne. Ovšem v průběhu času čelíme různým těžkostem osobním. Zapomínáme na ten zázračný začátek, jo. Když si to bylo tak zajímavé, ale pak jsem byl i nemocný a Bůh mě neuzdravil a pak jsem tam se modlil za lidi a ono se nic nestalo a pak jsem ještě něco chtěl a bylo to přesně naopak, no, nevím. Pak posloucháme prostě nějaké divná učení, které tam přichází do našeho života, snažíme se s tím vypořádat, přemýšlíme, co s tím. A ve výsledku se dostáváme do fáze života, kdy ne, že bychom nebyli věrní Bohu, ne, že bychom popřeli Pána Ježíše, ovšem jsme takoví prostě, už nic moc neočekáváme. Jo. Už nejsme úplně jako, nemáme úplně radost z toho, že bychom se mohli modlit. Bible, no to už nějak známe, musíme, protože jsme tolik prostě řešili nějaké učení a teologii, že už to známe. A už nás moc jako nenatchne. Nemyslíme si moc, neočekáváme, že bychom v ní mohli najít něco, co zrovna teď budeme potřebovat do života. A tak trošku ochladneme. Ochladneme ve vztahu ke svému spasiteli, ovšem nejenom ve vztahu ke svému spasiteli, ale i ve vztahu ke svému okolí. A tak najednou ta láska, kterou na začátku měli, se tak postupně chladne, zmenšuje se, mizí a ta církev tam sice je, jo, a říkám, jako hlásí se k Ježíši, ale všechno, co dělá, dělá pořád s menší chutí, jo, s menší radostí, s menší vášní. Až nakonec Ježíš musí říct, rozpomeň se, jak to bylo kdysi. Rozpomeň se, jak to bylo. Mně se líbí, jak Jožka začal dnešní bohoslužbu, jo, protože začal zrovna s tím obrazem fotek. Já to mám moc rád. Mám všechny fotky, co dělám, si ukládám někde do prostě aplikace, do programu. A ten program pak dělá takovou zajímavou věc, že mi každý den ukáže, co se stalo v tento den v uplynulých letech. A vždycky, když tam je nějaká fotka, která koresponduje s tím dnem, tak ji tam prostě vytáhne. Jo? vždycky strašně zajímavé pro mě. Já to tam vidím, to bylo super, to bylo taky super. A když se takhle dívám na to zpětně, tak si pamatuju jen to, co bylo super. Už ani nepamatuju, co se tam zrovna nepovedlo. Jo? Si pamatuju jenom, jak to bylo hezké, jak to bylo fajn. A připomínám si to a častokrát, když se takhle dívám do minulosti, tak mě to znovu nadchne. Ne z nostalgie, ale říkám si, ty jo, tak to přeci, to takové hezké věci se staly, když si to by se mohlo stát znovu, ne? A říkám si, mohlo by to ještě dál být hezké. A prostě se mi chce trošku víc žít, když se na to takhle dívám. A to je něco, co říká Ježíš. Pokud ve svém životě jako nacházíme oblasti, kde jsme tak nějak možná zvlažněli, jo, hledám to správné slovo, polevili, jo, kde nás to tolik nebaví. Možná si vzpomenete, jak to bylo na začátku. Jaká byla modlitba, když jste uvěřili? Jo, byla taková spíš povinnost, trošku trápení, anebo jste to dělali opravdu z radosti, protože jste zrovna byli v takovém živém vztahu s Ježíšem. Jaké byly chvály, když jsme zpívali? Jo? Zpívali jste jako opravdu ze srdce? Asi jo, na začátku. A jak zpíváte teď? Já nevím, to je na vás. Jo? Vy si musíte odpovědět. Když jste na začátku otevřeli Biblii a tam jste prostě objevovali ty fantastické věci a všechno se vás dotýkalo, jo? Bez ohledu na to, jestli to bylo úplně správně vyložené, jak se vás to dotýkalo. Jo? A dneska si to prostě otevřete a řeknete si, jo, možná bych to mohl říct Jožovi. Prostě už to je něco jiného, už je to prostě něco, co se vás tolik nedotýká. A Ježíš nám říká, pokud máte nějaké takové místa ve svém životě, možná na začátku jste chtěli sdílet Ježíše se všemi kolem, a teď už se vám zas tolik nechce. No a teď prostě tak jako přemýšlíte, že dobrá, no možná někdy něco. Jako ale není to prostě, nějak to ve vás nehoří, není to vaše touha, není to něco, co byste opravdu jako chtěli dělat, protože jste nadšení ze svého spasení. Že to spíš tak jako znovu taková trošku povinnost, že jo. On přece je velké poslání, no Bůh to očekává, tak já to asi no. Jo, ty ještě neznáš Ježíše, měl bys ho znát. Je to fajn, jo. Tak kdybys chtěl víc znát, tak můžeš k nám do církve, tam se něco dozvíš. Je to rozdíl znovu. Na začátku jste prostě byli ochotní hned říct všechno, své svědectví. Prostě byli jste nadšení z Ježíše, teď možná už ne. Ale říkám to jinakou ilustraci. A já sám jsem se teď vrátil z konference, která byla evropskou konferencí evangelikálních křesťanů. Trvala téměř celý týden. Nepřekvapila mě. Cítil jsem se tam nejdřív tak jako nepatřičně, protože víte, my jsme letniční, tak jako evangelikálové. To je takové podobné, jen oni úplně neznají tu jako práci svatého ducha. Jo. No, zjistil jsem, že samozřejmě to není pravda, jo, že to byla hloupost z mé strany, i když jsem to tušil, ale tak jsem si to ověřil. Ale taky, co mě na tom překvapilo, je to, že to bylo místo, kde mě Bůh mohl začít připomínat věci, jaké kdysi byly. Jo, najednou jsem si vzpomněl na to, jak jsem kdysi zažíval, když jsem začínal s vírou, jaké to bylo, když jsem se modlil, jaké to bylo, když jsem si četl písmo, když jsem chválil a tak dále, a tak dále. A já věřím, že pokud i vy se takhle dokážete trošku v tom najít, a možná si říkáte, dobrá, třeba nejsem na tom tak špatně, jako Efes byl v 90. letech prvního století, jo? Ale přesto možná, když se porovnám teď s tím, co bylo kdysi, tak přeci jenom jsem jakýsi takový chladnější. Jo? Už to není tak, jak to kdysi bylo. Pokud se takhle dokážete identifikovat, tak vás si povzbudit k tomu, abychom se společně modlili k tomu, že s tím, aby nám Bůh pomohl si připomenout, jak to kdysi bylo. Jako kdybychom se podívali do toho vzpomínkového alba, třeba se možná i opravdu podíváme na fotky z minulosti. Jo? Já nevím, jak to každý máte. Ale Ježíš nám to říká ve zjevení. Rozpomeň se. Jo? Vzpomeň si, jak to bylo. Ono to zní tak přísně, když si to přečtete, ale ve skutečnosti, když se na to podíváte z jiného úhlu, tak vidíte Ježíše, který říká, si nepamatuješ? Bylo to krásné? Vzpomeň si na to, to byla paráda přece. Vidíte Ježíše, který sice přikazuje, ale zároveň přesvědčuje. Zároveň prostě chce, aby Efeští se vrátili k tomu, jaké to bylo hezké. Protože to byl oboustranný vztah. Ježíše to taky bavilo. On byl taky rád za to. No a co pak? Budeme se teď modlit, aby nám Bůh připomněl ty naše krásné vzpomínky, ty body, kde jsme zažívali Boha. Ale pak říká, no čiň pokání a začni dělat to, co si dělal dřív. Protože pokud se něco změnilo, tak je to jen tím, že my jsme něco začali dělat jinak. Bůh se nezměnil. Pokud se něco změnilo v mém životě, je to proto, že jsem něco začal já dělat jinak. A Ježíš říká, hele, vzpomeň si, jak to bylo. A když si vzpomeneš na to, jak to bylo, vzpomeň si na to, co jsi dělal. Porovnej si to s tím, co děláš teď. A pokud je tam rozdíl, který ti přináší ten negativní efekt, změň své myšlení, učiň pokání, vyznej to a vrať se k tomu, co jsi dělal na začátku. Protože to bylo fajn, to fungovalo. A tak co dokážeme teď společně, je opravdu se modlit, aby nám Bůh takhle připomínal. Ať nám připomíná každému. Jo? A pokud někdo z vás se necítí, že by jakkoliv v porovnání se začátkem v něčem polevil, díky Bohu za to, protože to je skvělé. Ale pokud někdo z vás se cítí, že v něčem opravdu polevil, něco prostě není tak, jak to bylo kdysi, tak se pojďme společně modlit za to, aby nám to Duch Svatý fakt připomněl. Ať nám to dá znovu prostě nějak prožít, ať nám to oživí v nás. A pak společně, ne společně, pak už jednotlivě musíme hledat před ním a uvážit si sami, co děláme jinak a jestli se nemůžeme k tomu vrátit. Že to už bude pak na každém. Jak se k tomu postavíme? Fakt to si musíte udělat sami. Ale teď na začátku se můžeme modlit společně. Tak bych vás chtěl tomu pozvat, abychom se takhle společně modlili. No a pokud to nepotřebujete a fakt jako prostě jdete od síly k síle, tak můžete žehnat ostatním. Tak ti náš nebeský Otče, moc děkujeme za to, že ty jsi měl takovou trpezlivost se sporem se církví v Efezu. A věřím, že máš krásnou trpělivost i s námi. Děkuji ti za to, pane, že jsi spravedlivý soudce. A vidíš, pane Ježíši, všechny věci, co jsem dělal a co dělá každý z nás. Vidíš to dobré, ale vidíš aj i to, co úplně nevychází. To, co není úplně dobré, pane. Nebo i to, co je úplně špatné. A já ti děkuji za to, pane, že ty máš dobrou paměť. A že tam, kde já zapomínám, tak ty nezapomínáš, ty si to dobře pamatuješ. A modlím se o tom, můj Bože, aby pokud je něco, co jsme ve svých životech zanedbali, prostě něco, kde jsme ochladli, já to říkám množném čísle, ale myslím to i pro sebe primárně, pane, pokud je něco, kde prostě už to není tak, jak to bývalo, já mám jiný vztah k tobě, než jsem měl, tak tě prosím, abys mě připomněl, jak to bylo. Aby jsi připomněl každému, kdo má tuto modlitbu a tuto touhu, jak to bylo, co jsme dělali a jak se můžeme vrátit zpátky, pane. Tak se modlím za to, aby každý, kdo touží znovu žít v takové krásné lásce, kterou měl na počátku, modlím se, pane, aby jsi nám pomohl se vrátit k tomu. Napravit, co je potřeba napravit a začít dělat to, co jsme dělali tehdy, co nám fungovalo, můj pane, a opravdu se vrátit v plnosti k té lásce, kterou ty jsi měl tak rád a kterou i my jsme měli tak rádi kdysi, ale možná jsme na to i teď zapomněli. A tak, můj Bože, společně takhle přicházíme a prosíme tě o tvou milost. Víme, že máš dobrou paměť a že dokážeš nám připomenout, cokoliv je potřeba, tak abychom znovu našli, pane, nadšení ze svého spasení, radost, pane, a opravdu takovou lásku až zápal pro tebe, pro tvoje jméno, pro tvé království a pro věčný život, který jsi nám dal. A ať to tobě, pane, přinese chválu i slávu. Ne nám, my to nepotřebujeme, ale tobě, ať je z toho sláva. Amen.